Jeg har også lyst til at sige velmødt i Jesu navn for at lytte til Guds ord. Det er jo en stor nåde, hver gang vi må få lov at samles om Guds ord. Også når vi tænker på, at en dag så hører jeg det for sidste gang. Og så må vi også sige, at det er ingen af os, der ved, hvornår vi hører det for sidste gang. Jeg skal hilse jer med et ord, som jeg selv har været meget glad ved. Det er et ord fra Jesu bøn den sidste aften til Faderen. Og nu skal du høre, du som tror på Jesus, hvordan han også har bedt for dig. Han siger i Johannes 17, 24, Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed. Tænk, det har Jesus bedt for os. Og jeg tror, det er en bøn, der lever i ham, også i himlen i dag. Lad os bede sammen. Vi vil gerne takke dig, vor Herre Jesus Kristus, fordi du er en levende virkelighed. Og tak, fordi du har sat os stævne her, også denne aften. Fordi du gerne vil, at vi skal høre dit ord. Og nu beder vi dig, du gode hellige ånd, at du vil følge med ordet ind i vores hjerter, og at det må blive os til den hjælp, som du havde tænkt, vor Gud, både fra evighed og også nu i dette øjeblik. Amen. Vi skal i aften læse Guds ord sammen fra Paulus' første brev til menigheden i Thessalonika. Det er side 1084, og der skal vi høre fra kapitel 4 og fra vers 13. Første Thessalonikerbrev, kapitel 4, fra vers 13 til 18. Og vi vil rejse os og høre i Jesu navn. Brødre, jeg vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For det siger vi med et ord af Herren. Vi der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeengelen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen. Og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst der for hinanden med disse ord. Amen. Apostlen Paulus havde på sin anden missionsrejse forkyndt ordet i byen Thessalonika. Han havde forkyndt Guds ord til opvækkelse, til omvendelse og en levende tro på Jesus. Og derfor var der nu en Jesus troende menighed her i denne by. Og det er den menighed, han skriver til. Sagen er, at efter Paulus' afrejse fra byen, så var flere af dem, som var kommet til troen, og Paulus havde ikke været der i så lang tid, bare i cirka 3 uger, så var nogen af de troende sovet hen. De var afgået ved døden. Og nu har de fra menigheden spurgt Paulus, hvordan det skulle gå disse hensovede. Og det kan vi egentlig godt forstå i sådan en nyhedensk menighed, hvor evangeliet havde fænget i 3 uger, og så var det pludselig nogen, der døde. Hvordan skal det gå, hvor kære afdøde og hensovede? Det, de var bange for, eller i hvert fald nok urolige for, det var, om disse afdøde skulle gå glip af noget af den herlighed, som de kristne skal få, som lever, når Jesus kommer igen. Og så er det, Paulus begynder med at skrive her: Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge ligesom de andre, altså som de vantro, der ikke har noget håb. Nej, de og vi skal ikke være uvidende om, hverken at Jesus kommer igen, det vidner jo hele teksten her om, ja, hele det nye testamente og det gamle med. Og vi skal heller ikke være uvidende om, hvad der vil ske, når Jesus kommer. Og vi skal frem for alt ikke være uvidende om, hvem der kommer med til lammets bryllup, den evige særlighed i himlen. I sin afskedstale den sidste aften til disciplene, så siger Jesus det sådan til dem: Jeg går bort for at gøre en plads rede for jer, og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Det tror jeg, det var godt at høre for disciplene, også efter alt det, de havde oplevet i den sidste tid, og nok også for det, de skulle opleve. Og det er netop målet, at der, hvor Jesus er, skal også de, som tilhører ham, engang være i evighed. Og han ønsker ikke at tabe en eneste af os, så vi ikke når dette mål. Jo, Jesus kommer igen. Og han siger det til sine disciple også her i afslutningen: Våg derfor, for I ved ikke, hvad der jeres Herre kommer. Derfor siger jeg til jer, vær rede, for menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. Det tror jeg, det er godt at tænke over. Vi har hørt det før alle sammen. Men jeg ved selv, hvordan jeg så let kan høre nogle ord og sige, ja, det kender jeg, det kender jeg, og det ved jeg, og det har jeg læst og hørt så mange gange. Men vi skal alligevel tænke over, hvad Jesus siger. Han kommer i den time, vi ikke tænker. Han siger på samme måde som i Noas dage og i Lots dage, skal det gå den dag, da menneskesønnen åbenbares. Og vi kan godt huske, hvordan det gik både i Noas og Lots dage. Afslutningen og Guds dom kom bag på dem, både i Noas og Lots dage. Og så er det, Jesus siger, at sådan skal det også være, når menneskesønnen åbenbares. At Jesus åbenbares, ja, det tales der om flere steder i det nye testamente. Paulus skriver det til korinterne, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares. Og Peter skriver det også til de udvalgte, som levede i adspredelsen og havde mange kampe og vanskeligheder. Der skriver han, når overhyrden åbenbares, skal I få herlighedens uvisnelige sejrskrans. Og Johannes skriver jo det dejlige ord: I ved, at når han, Kristus, åbenbares, så skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Det er altså noget, der skulle leve som en forventning i Guds menighed på jord, at en dag så skulle Jesus åbenbares. Åbenbares betyder, at noget, som har været skjult, det kommer til syne. Det bliver helt virkelighed. De har ejet det i troen, men en dag bliver det virkelighed. Ved himmelfarten så trådte Jesus ind i den himmelske verden som vort talsmand og som vor retfærdighed over for Gud. Han siger det selv så godt, Helligånden skal overbevise om retfærdighed. Og så siger han, hvad det er, at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere. Nu er han der hos Faderen som vor retfærdighed. Sådan er han det også, når vi er sammen her i aften. Men han er fuldstændig skjult for vort legemlige øje. Det må vi jo alle sammen erkende. Men vi ejer ham alligevel, og vi ser ham i ordet med troens øje. Men ved denne tidshusholdnings afslutning, på den dag og time, som Faderen alene kender, åbenbares Jesus. Der skal vi, som Paulus skriver til Titus, opleve Jesu Kristi herlige tilsynekomst. Menneskesønnens tegn skal vise sig på himlen, og der skal vi se menneskesønnen komme i skyen med kraft og megen herlighed. Så det er godt bevidnet også i det nye testamente, at der kommer en dag, hvor han skal åbenbares, og vi skal se ham, som han er. Men hvad vil der ske, når Jesus åbenbares i herlighed? Ja, her i vores tekst siger Helligånden det sådan gennem apostlen Paulus, at Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeengelen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Det er det allerførste, der kommer til at ske, når Jesus åbenbares i herlighed og megen kraft. De døde i Kristus skal først opstå. Så må vi spørge, hvem er de døde i Kristus? Jo, det er alle dem, som blev genfødt til et levende håb ved troen på Jesus Kristus. Det er dem, som agtede på Guds godheds og overbærenheds og langmodigheds rigdom, og ved den lod sig lede til omvendelse og nyt liv ved troen på Jesus, mens tid var. De døde i Kristus, det er dem, som her kom til troen. Det er dem, som blev døbt i Jesu Kristi navn. Det er dem, som levede i troen på Jesus, den korsfæstede og opstandne. Det er dem, som levede i denne tro. Det er dem, som blev bevaret i denne tro. Og det er dem, som sov hen i denne tro på Jesus. Og disse troende, som her kaldes de døde i Kristus, er det ærkeengelens kald. Basunens lys skal nå, når Jesus kommer igen. Og de skal opstå uforgængelige og uforkrænkelige med et nyt herlighedslegeme, et himmelsk legeme. Det kommer jeg tilbage til om et øjeblik. Men Paulus skriver det til de kristne i Korinth, hvad der sås i svaghed, det opstår i kraft. Der sås et sjæleligt legeme, der opstår et åndeligt. Jo, vi kender alle sammen noget af svagheden, når vi står ved en af vores kæres grave. Der er noget, der bliver sået hernede i svaghed. Vi kender os afmægtige, vi kender os hjælpeløse og ulykkelige. Men det skal opstå i kraft. Der sås et sjæleligt, et naturligt menneske. Det er jo netop det legeme, vi bærer her, ved vi. Det er det, der engang skal sås ned i graven. Men der opstår et åndeligt legeme. Der gives både et åndeligt og himmelsk lægeme, såvel som der gives et jordisk lægeme. Han synger det så fint, den norske landmand Elleby, han synger det sådan, og vi skal synge det nu bagefter. I den time, vi ej mener, skal hans røst med herlighed vække de i Herren døde op af støvets hvilested, ved basunen kalde dem uforkrænkelige frem. Men hvor er de hensovede troende, de døde i Kristus, fra de dør og til opstandelsens morgen? Ja, det er der mange, der har tænkt og grundet over gennem tiderne. Jeg har været på nogle seniorlejre i den tid, jeg har rejst. Og da jeg for mange år siden var på Virksund også, det har jeg også været mange gange, så stod der et spørgsmål, i spørgsmålskassen var det puttet et spørgsmål, og det lyder sådan: når vi tænker på de kære, som gik forud, må vi så ikke tro, at de allerede, altså med det samme, er hos Gud, hvor alt er godt? Eller skal vi tro, de hviler til opstandelsens morgen? Under tiden synes jeg, Bibelen taler på begge måder. Jeg ville så gerne tro, at den, man holdt af, nu er hjemme i himlen hos Gud, frelst i Kristus Jesus, hvor alt er meget bedre, end vi kan fatte. Jeg tror, vi alle sammen kan forstå dette spørgsmål. Men vedkommende siger også: under tiden synes jeg, Bibelen taler på begge måder, både som om de skal sove og hvile til opstandelsens morgen, eller som om de straks skal være hjemme i himlen. Og så må vi jo sige, ja, det er jo et spørgsmål, hvad Guds ord siger. For vi kan jo lave mange fine digtværker om den slags ting. Men hvad siger skriften? Ja, der må jeg først sige, at den giver os egentlig sparsomme oplysninger om de dødes tilstand. Men den er bestemt ikke tavs. Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, som du har sendt, Jesus Kristus. Det evige liv, det er at have et personligt forhold til Jesus og samfundet og forhold til Jesus Kristus, Guds egen søn. I samfund med ham, så ejer vi evigt liv, også i døden. Jesus siger det så godt, da han kommer til Martha og Maria, da Lazarus var død. Der siger han: den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Der er nogen, der synes, at det er et mærkeligt ord, men det betyder jo egentlig, at når mit legeme dør, så lever jeg endda. Ja, han siger det så stærkt netop der: enhver, som lever og tror på mig, skal i al evighed ikke dø. Jeg må sige det, venner, det er noget af et løfte at gå ind over grænsen med. Det står forresten også hjemme på min fars og mors grav på Burkald Kirkegård, og jeg læser det med glæde hver gang. I 1. Thessalonikerbrev her, som vi læste fra, der læste vi det også sådan i vers 14 og 15: for så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, så skal også vi opstå sammen med ham. For det siger vi, nej, hvordan var det nu, jeg læste? For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren: vi der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. Men spørgsmålet er, hvor meget omfatter denne søvn? Omfatter den både legemet og min sjæl, min ånd? Ja, dem som tror, det må have den mening, at min personlighed, min sjæl, mit jeg, min ånd, ikke kan leve et selvstændigt liv uden legemet. Men er det ret efter Guds ord? Vi kan først her tænke på det, Jesus fortæller i Lukas 16 om den rige mand og Lazarus, efter at de var døde. Der står det, at Lazarus blev båret af englene hen i Abrahams skød. Og så hører vi, at han trøstes her. Og hvis man skal trøstes, så må man jo også have et bevidst liv. Og i hvert fald står det om den rige mand, at han blev begravet. Men det står alligevel, at da han slog sine øjne op i dødsriget, så var han i pine. Og så ved vi, at han følte noget her. Han tænkte, han talte, og han bad også for sine brødre, som endnu levede deroppe i nådetiden. Altså også han gik ind til et bevidst liv efter døden. Og Paulus har et dejligt ord i 2. Korinterbrev kapitel 5 og vers 8. Der siger han det sådan, vi vil hellere bryde op. Jeg kan nu godt lide det, der stod i den gamle. Der stod det sådan, vi vil hellere vandre bort fra legemet og komme hjem til Herren. Det er jo noget underligt noget, at man kan vandre bort, bryde op fra legemet og så komme hjem til Herren. Men for Paulus står det at vandre bort fra legemet i uopløselig forbindelse med det, og komme hjem til den her Jesus Kristus, som han troede på. Og Jesus selv slutter sit liv ved med høj røst og råbe, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Og han havde en guddommelig overbevisning om, at han skulle gå til Faderen. Og det var jo en gang til paradis, for han sagde til den angrende røver, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Og jeg tror, vi er alle klar over, at det var ikke hans legeme, han fik med hjem til paradis den dag, men det var hans ånd og hans udødelige sjæl. Altså til et bevidst liv, og ikke bare for ham, røveren, men for alle dem, som dør i en saliggørende tro på Jesus Kristus. Og husker du, da Stefanus, den første kristne martyr, blev stenet til døde? Det står, at da han sov hen, så lød det fra hans læber, selvfølgelig før han sov hen, så lød det fra hans læber, Herre Jesus, tag imod min ånd. Han bad næsten akkurat som Jesus bad. Og Stefanus havde al grund til at bede sådan med fuld fortrøstning, for han havde her i sin dødstund set noget, som det ikke er så mange, der får at se. Men han havde set himlen åben. Han havde set Guds herlighed og menneskesønnen stående ved Guds højre hånd. Og det tror jeg, han skulle få lov til at se, fordi han midt i, at han blev stenet til døde, så skulle han se, at Jesus stod hjemme i himlen for at tage imod ham. Og jeg tror, det er det eneste sted i skriften, i hvert fald i det Nye Testamente, hvor der står om Jesus, at han stod op. Alle andre steder står det, at han har taget sæde ved majestætens højre hånd, efter at han har fuldbragt renselse for vores synder. Men når Stefanus skal hentes hjem til himlen gennem martyrdøden, så får han lov at se, at himlen er åben og se Guds herlighed. Ligesom når vi får gæster, og der ringes på, så bliver vi jo ikke siddende inde i stolen. Nej, så går vi ud og byder dem hjertelig velkommen. Og sådan stod Jesus for at tage imod Stefanus. Og jeg er overbevist om, at sådan er det med hver eneste en, som går over. At han magter det, det kan jeg ikke begribe. Men han magter lidt mere, end jeg kan begribe. Og det er jeg taknemmelig over. Men når Jesus åbenbares i herlighed, kommer igen, så skal de døde i Kristus opstå, og så skal de få et uforgængeligt og uforkrænkeligt legeme. Og så skal det, hvis I må sige det på menneskelig vis, så skal ånd og legeme, sjæl og legeme igen forenes og blive til et fuldkomment menneske. Og vi siger det jo også i trosbekendelsen og har bekendt det mange gange. Jeg tror på kødets opstandelse og det evige liv. Også kødet skal forløses, når Jesus kommer igen fra graven. Også her overgår det jo alt, hvad vi kan begribe, at han på de dybe have, i de gamle grave, kan finde alle, og ingen bliver glemt. Og så står det her i vores tekst, så skal vi der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. I den time, vi ej mener, skal der vi, som lever ind, ved basunens lyd i luften, hastigt føres til ham hen, for at møde Jesus der, og ej skilles fra ham mere. Ærkeengelens kald og basunens skjallen skal nå hen alle steder, hvor Herrens udvalgte findes. Og han skal sende sine engle ud, og de skal samle hans udvalgte sammen fra de fire verdens hjørner og fra himmelens yderste grænser. Et stort vidnesbyrd om, at den dag skal ingen blive glemt. Herrens udvalgte skal ikke blive glemt. Og så spørger du måske, jamen hvem er Herrens udvalgte? Og det skal jeg ikke holde noget stort foredrag om her i aften. Jeg vil gerne sige det på en meget enkelt måde. De udvalgte, som bliver samlet sammen, når dagen kommer, det er dem, som har hørt evangeliet og Guds nådige indbydelser om frelse ved Jesus stedfortrædende liv, død og opstandelse. Men de har ikke bare hørt det, men de har i deres nød taget imod det og fået del i det. Det er, hvad de også gjorde i Thessalonika, da Paulus forkyndte det. Det skulle altså ikke gå mange år, før de var kommet derhen til, at de kunne blive frelst. Nej, de tog imod det i de 3 uger, han var der, og fik livet i eje. Og derfor blev de også Herrens udvalgte, som han sender sine engle ud for at samle sammen. Paulus skriver det så fint til korinterne, vi skal ikke alle hensove. Vi skal ikke alle være afgået ved døden, når Jesus kommer, men vi skal alle forvandles i et nu, i et øjeblik, når den sidste basun lyder. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgængelige, og der skal vi forvandles. Ja, for det er noget, der mangler at blive forvandlet hos os, når Jesus kommer igen, og det er vort legeme. Og det skriver Paulus om i Filipperbrevets 3. kapitel, vers 21, at Jesus, når han kommer, så skal han forvandle vort fornedrelseslegeme. Og så skal han give det samme skikkelse som hans herlighedslegeme ved den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Og hvor det er godt, at det står, at han skal forvandle vort fornedrelseslegeme. Du ved, det her, hvor håret falder af, og øjnene bliver dårlige, og ørerne bliver dårlige, og det bliver mere og mere elendigt, jo længe vi lever her. For vi har sådan et forkrænkeligt legeme, Der er nogen af jer, der ser så frisk ud endnu, men vent bare til I bliver lidt ældre, så bliver det lidt anderledes, og så kommer nogen af skavankerne frem. Men tænk nu, og hør nu, det var jo det, jeg gerne ville sige, at dette fornedrelseslægeme, det skal han forvandle, og hør nu, hvad der står, og han skal give det samme skikkelse som hans herlighedslægeme. Ja, som hans opstandelseslægeme. Og hvad kunne det opstandelseslægeme gøre? Ja, det kunne gå gennem lukkede døre. Det kunne rykkes gennem sfæren. I løbet af et øjeblik, så var det op i himlen. Uden nogen raket eller noget, vups, så var han i himlen. Ja, sådan er det med et herlighedslægeme. Og det er det, der kaldes et himmelsk lægeme. Det er det, der kaldes et åndeligt lægeme. Og hør, det kan holde ud og være i den hellige Guds nærhed gennem alle evigheder. Der er vi fuldkomne mennesker igen. Der skal intet og ingen hindre os i at nå den særlighed, som vi har stridt troens strid for at nå. Nej, for det borgerskab eller borgersamfund, som vi tilhører, er jo himlerne, og derfra venter vi Herren Jesus Kristus som frelser. Og det skal være vores trøst, mens vi er pilgrimme og fremmede og udlændinge her. Så trøst derfor hinanden med disse ord. Sådan vil det gå, når Jesus åbenbares. Han skal anden gang komme til syne, siger Hebræerbrevets forfatter, ikke for at bære synden, men til frelse, til udfrielse for dem, som venter på ham. Men hvem er det, der venter på ham? Ja, jeg tror nok, du er, når det gør de fleste danskere ikke. Slet ikke. Hvem er det så, der venter på ham? Jo, det er alle dem, som elsker ham. Fordi de af hans kærlighed har ladet sig elske og drage ind i troens samfund med ham i deres fortabthed og nød. Jeg håber, du også var en af dem. Vi elsker, fordi han elsker os først. Da han frelste os fra vores synder og skabte denne dyrebare tro og tillid i vores hjerter til ham, ja, han gjorde det værk, at vi blev frelst. Eller spurgt på en anden måde, hvem er det, som kommer med, når Jesus åbenbares, og skal jeg være med blandt dem, som står i det snehvide skrud? Særligheden i himlen er i Guds ord flere steder betegnet ved et bryllup. Og selvom vi har mange slags fester i vores tid, så må vi vel stadigvæk sige, at bryllupsfesten, det er trods alt den fineste fest, man kan være med til. Jeg har været til 100 års fødselsdag, men jeg har også været til nogle bryllupper. Jeg synes altid, det er så fint med bryllupsfesten, når bruden kommer ind smykket for sin brudgom. Det er flot. Og tak til Gud, så længe det også er kristne bryllupper i vort land. Men det er der jo nok også nogen, der gerne vil have afskaffet. Og sådan er det netop her, Jesus lammet, som elsker os og har løst os af vores synder med sit blod, for at han kunne klæde sin brud. Det er brudgommen. Og hvor dem han har købt på jorden, og ved troen klædt som sin brud, er hans dyrt købte brud. Der står et dejligt ord i åbenbaringsbogen kapitel 19, som jeg er så glad ved. Og jeg skal læse et par vers her, vers 6 og 7. Det er da det er ved at være afslutning og ved at være derhenne. Og jeg hørte lyden, som er en stor folkeskare, og som er vældige vande, og som er stærk torden, som sagde halleluja. Herren, hvor Gud den almægtige har taget magten, lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede. Ja, venner, der kommer en dag, hvor lammets bryllup skal stå i himlen. Og ved du, hvem der skal være med? Det skal den brud, som har gjort sig rede. Ja, man kan jo egentlig ikke være brud, uden at have gjort sig rede. Har du oplevet, at nogen blev brud, uden at have beredt sig til det? Nej. Og det er jo også det, hvor her Jesus siger i lignelsen om de 10 brudede jomfruer. Og de, som var rede, gik ind i bryllupssalen med ham. Og så synger vi i den gamle vækkelsesang, er du rede, er du rede, står du klædt i lammets bryllupsdragt. Ja, det er det, der er så afgørende. Det er vort forhold til Jesus lammet, som er det helt afgørende. Det lam, som er Guds lam. Ham, som Gud udvalgte fra evighed. Ham, som Johannes Døber pegede på derude i ørkenen, når han sagde, se Guds lam, som bærer verdens synd. Det er ham, som på Golgata gav sit blod, som løsesum for alt, hvad der i evighed måtte skille os fra Gud. Og det er også ham, de synger om i himlen, Åbenbaringen 5. Og de sang en ny sang. Du er værdig til at få bogen og bryde den sejl. Fremtidens bog, sejlet kunne Jesus bryde. Ja, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål og folk og folkeslag. Og mine venner, det er Jesus, der har fremtiden og evigheden i sin hånd. Og derfor er det så usigeligt godt at høre ham til. For tænk, så hører du også evigheden til sammen med ham. Og siger Guds ord det ikke meget enkelt, at den, som har sønnen, har livet. Og der må jeg altid spørge mig selv, jeg har det vel dig, Jesus, og har jeg ikke haft dig før, så vil jeg i hvert fald have dig nu, for jeg kan ikke uden dig. Den, som har sønnen, har livet. Og sådan er det, fordi sønnen, Guds søn, lammet, det slagtede lam, er forsoneren. Han er soning. Han er soning for vores synder. Jeg skriver apostlen ikke alene for vores, men også for hele verdens. Der er virkelig mission i det ord. Han er det for alle dem, vi lever imellem til dagligt derhjemme. Naboer, arbejdskammer. Han er soning for deres synder. Tænk, også de kan blive reddet og frelst. Han er soning for vores synder. Nej, ikke hvis vi er gode nok. Men sådan som vi sidder og er her ved mødet i aften, så er han en soning for vores synder. Og er soningen en person? Og det er den. Soningen er ikke sådan noget, der hænger ude i luften. Soningen er en person. Så kræver den også et personligt forhold til sig. Ja, til forsoneren. Til Jesus selv. Og det er jo det, vi har anledning til at få nu. Ja, hvordan? Jeg ved ikke at stå ham imod, men ved at tage imod ham. For alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. Peter siger det på en lidt anden måde, da han taler i den hedenske høvesmand, så vi ser Cornelius' hus om Jesus, der siger han, om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndernes forladelse ved hans navn. Når enhver ved troen på Jesus får syndernes forladelse, ja, så skal det forkynde for os, at frelsen er fuldbragt for alle mennesker, både for dem, der tror, og dem, der ikke tror. Og derfor, og det betyder derfor, at Jesus ikke har svigtet noget menneske. Han har heller ikke svigtet dig og mig. Selvom vi har svigtet ham og har gået vores egne veje. Ja, jeg må sige det her i aften. Om du har levet dit liv borte fra ham til denne dag, og har svigtet og har levet i synd, og lever i noget uopgjort i dag. Hans øjne har fulgt dig på alle dine vegne, alle dine veje. Det kan du heller ikke forstå, og det kan jeg heller ikke forstå. Men han kan jo sende en engel ud, som kan følge hver enkelt af os, alle dage og alle steder, hvor vi findes. For det står, at ingen skabning kan være usynlig for ham. Han er simpelthen så stor, at ingen kan være usynlig, og ingen kan have noget skjult for ham. Han ved alt. Men hør nu, til ham kan du komme med dine synder. Til ham kan du komme med alle dine svigt, alle dine brist. Ja, alt det, som er galt og elendigt, ja, måske det, som er stinkende synd og urenhed i dit liv, og fordømmelsesværdig, så du selv ved det. Og så skal du vide, at han er din frelser. Og ham, og i ham har du en fuldkommen soning for dine synder. En hel og fuld syndernes forladelse. Og jeg må sige, det må du have, hvis du skal til himlen. Og så har du en retfærdighed. Og jeg har sagt det før, men jeg siger det igen. En retfærdighed, som er ham selv. Det er ikke noget, der hænger ude i luften. Har du Jesus, så har du en retfærdighed, der er ham selv, og er lige så hellig og ren og fuldkommen som ham selv. Og det har du fra troens allerførste øjeblik. Det er herlighedshåbet for et Guds barn. For også til sidst, når livet her er levet til ende, så bliver det frelsen og friheden og nåden i Jesus, der redder og gør, at vi når frelst hjem. Det bliver ikke vores helliggørelse. Det bliver ikke vores tjeneste. Nej, som han siger, gamle Carl Fredrik Wisløf, når jeg skal frem for Guds domstol, så væk med al tjeneste, væk med al helliggørelse, der vil jeg ikke vide af noget andet end Kristus alene. Og skriften siger, at Jesus gik ind i det allerhelligste for Guds ansigt med sit eget blod og vandt evig forløsning. Og jeg har i den sidste tid været så glad for denne sætning, at han vandt evig forløsning. Det er vel ingen af os, der kan ane, hvad det betyder til fulde. Evig forløsning. Men det forsiger mig noget om, at der er evighed i den forløsning fra syndens forbandelse og dom, som Jesus vandt til os. Korset blev rejst midt i tiden, i tidens fylde. Men det rækker tilbage til en evighedsbeslutning i Guds hjerte. For fra evighed af, så var det besluttet af Gud, at én skulle dø og tage straffen i alles sted. Men Jesu fuldbragte frelsergerning rækker også frem til den yderste dag og har gyldighed i evighedens verden, også når jeg skal frem for domstolen. Den frelse og den retfærdighed, du skal bestå med for Gud på evighedens dag og nå himlen med, den kan du aldrig finde i dig selv. Nej, for den er i Jesus og består i alt, hvad han har gjort og nu er over for Gud i himlen. Rosenius synger, jeg min retfærdighed deroppe sidder. Og det er der et lille stykke fra mine følelser og det, jeg kan mærke herinde. Jeg vil så gerne have den herinde og synes, nu er jeg rigtig retfærdig, for nu går det helt godt. Hold op med det. Din retfærdighed sidder oppe i himlen. Ja, min retfærdighed deroppe sidder ved Herrens højre hånd på tronen hist, og fjenden, selvom han er grum og bitter, ej, den retfærdighed kan skade med sin arve list. Og derfor hedder det også i Hebræerbrevet kapitel 9, vers 24, og jeg må sige, at det er mit vers. Det er mit vers, og det har været det i mange år. Her står det om Jesus, at han eller Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder, og kun er en efterligning af den virkelige. Der blev jo bygget et tabernakel. Der blev bygget et stort tempel. Det var noget, der var bygget med menneskehænder. Der gik en menneskelig jordisk ypperste præste ind, men efter nogle år så døde han, og så skulle der en ny sættes ind. Men så står det her i sidste halvdel af Hebræer 9, 24. Men altså, han gik ind i selve himmelen, for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Er det ikke godt? For nu, tænk lige nu, når vi sidder her, så træder han frem for Guds ansigt til gavn for os. Ved du, hvorfor du kommer i himlen? Det gør du, fordi du har sat din lid til ham. Ind i selve himlen for nu. Og nu. Og nu. Og nu. Og hele døgnet rundt. Og resten af livet, du skal leve her på jorden, der er han for Guds ansigt, som det stod i den gamle, til bedste for os. Og så er jeg egentlig færdig med min prædiken, men jeg havde sådan lyst at komme lidt ned fra det høje og lidt ned på jorden til aller sidst. Kan du huske, at der kom en kvinde og bagfra rørte ved Jesus og tænkte, bare jeg rører ved hans tøj, så bliver jeg frelst. Og så står det, at Jesus vendte sig om, da han mærkede, at der udgik en kraft fra ham, og så spurgte ham, hvem rørte ved mit tøj. Og så kom hans gode, kloge disciple og sagde, Jesus, det er jo så mange, der skubber til dig her. Hvorfor spørger du om, hvem det rørte ved dig? Men Jesus havde mærket, at der var en, der ville have livsforbindelse med ham, og at der udgik en kraft fra ham til den kvinde, som også blev helbredt. Og så står der, at han så sig om for at se hende, som havde, hvem der havde gjort det. Og så står der her i Markus 5:33, og kvinden kom frem, skælvende af skræk, for hun vidste, hvad der var sket med hende. Jeg ved ikke, hvorfor hun skælvede af skræk. Jo, jeg aner det måske, fordi hun anede, at her stod hun ansigt til ansigt med Gud. Han havde allerede helbredt hende, men måske han nu ville tage helbredelsen fra hende igen, når han så, hvad hun var for en. Jeg ved ikke, hvorfor hun havde haft svære blødninger i 12 år, og havde sat alt til over for læger. Det kender jeg ikke. Men jeg tror, der var noget i denne kvindes liv, som hun bævede for. Det står i hvert fald, at hun kom skælvende af skræk, og så faldt hun ned for ham, og så fortalte hun ham hele sandheden. Der var noget i denne kvindes liv, som var hele sandheden. Det er det også i mit liv. Og det er det også i dit liv. Tænk og få sagt hele sandheden til ham, som er sandheden og elsker sandhed i hjertets løndom. Må jeg spørge, er det længe siden, du har været sådan hos Jesus. Ikke bare med den lille hurtige bøn, men med hele sandheden. Med alle dine synder. Og hun faldt ned for ham og fortalte ham hele sandheden. Ved du, hvad der står lige bagefter? Ej, det skal jeg vente et øjeblik med. Tror du, det var nogen let gang for denne kvinde? Alle folk, de stod der omkring. Og så kommer hun frem, og så skælver hun. Og så falder hun ned for Jesus, og så fortæller hun hele sandheden. Der kunne jo være nogen, der ville kunne komme til at høre det. Men det var hun ligesom blevet ligeglad med nu. Hele sandheden skulle frem. Og vi er så bange for, hvad de andre de skal komme til at høre og se. Men tænk, om der var syndere. Tænk, om der var nogen, der kunne få fornyet deres forhold til Jesus i denne aften. Det er muligt. Og da hun havde været det og sagt hele sandheden, ved du, hvad der så står? Og han sagde til hende, datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred og vær helbredt for din lidelse. Jeg har glædet mig over det, at Jesus han siger, at han kalder hende datter. Det betyder i hvert fald for mig, at nu hører hun til i Guds familie. Nu er hun ikke bare en kvinde. Nu er hun datter. Søn, datter, vær frimodig. Der er adgang til nådetronen i aften. Jesus venter på, at du skal komme igen for at få en ny begyndelse hos ham. Men det kan være, at du mangler det ikke. Du har måske fået den nye begyndelse. Lov og pris og tak for det. Nu vil vi takke Jesus for, at han har beredt denne herlighed for os. Tak Jesus, at du vil have os alle med til himlen. Jeg beder så inderligt om, at det ikke må glippe for nogen af os på grund af selvgodhed eller stolthed eller noget andet. Forbarm dig, Herre, også over mig og hver eneste her, både unge og ældre. Tak, Jesus, at vi er købt dyrt med dit blod, og tak, at du gerne vil eje også mig. Tak, Jesus. Amen.